Jam në hemisferën veriore.
Fevzoni, jam në hemisferën jugore, une i takoj ma shumë veriut, për arsye se të ftofti dhe ne duroj ma shumë. Po ti, qa kërkon nga në veri?
Unë dola në veri, batoni doli në jug, Ekuadori është këtu, zero latitud është kjo, qëndra e botës është ajo 50 metra mbas nesh. Unë në veri, batoni në jug, androhemi.
Ndrohemi,
unë po galoj Ekuadorin dhe po dal në jug, batoni po galon Ekuadorin dhe po del në veri. Qëndra e botës...
Unë asnjëherë nuk provoj me bo video, po kjo më pëlqeu, që jam në qëndrën e botës.
Qëndra e botës, 12.000 km larg polit jugut, 12.000 km larg polit veriut, 12 orë ditë, 12 orë natë, këtu bie, është përcaktuar 200-300 vjetë për para gati dhe ka dalë eksakt.
Fezo, ka më si që të ta kam prish videon, se unë nuk dalë asnjëherë, nuk e di si do të dalë.
Nga qëndra e botës.
Nga qëndra e botës.